24 საათის შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე მწვავე დებატების ფონზე დაამტკიცა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე.
თქვენი აქ ყოფნა ამ თანამდებობაზე, მაგალითად ქალბატონი ბესელიასთვის სრული გარანტიაა, რომ არასდროს არ გამოიძიებთ რუსეთის ჯაშუშები, როგორ გადაიქცნენ პოლიტპატიმრება და რა თანხები აქვს ამაში ქალბატონ ბესელიას აღებული. თქვენ არასდროს არ გამოიძიებთ რა ვითარებაში გარდაიცვალა თათუხაშვილი, ეროსი კიწმარიშვილი და რა მონაწილეობა და ინტერესი ჰქონდა აქ ბიძინა ივანიშვილს.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მესეჯებით ჩამოვიდა საქართველოში იოჰანეს სანის.
რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ვიწინასწარმეტყველო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის იმ ანგარიშის შესახებ, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში გამოქვეყნდება, მაგრამ ჯერა რომ პოზიტიური შედეგი იქნება.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს იმაზე, თუ როგორ აპირებს საქართველოს ხელისუფლება გაზარდოს პენსიები და რა სახსრებით.
გადავწყვიტეთ, რომ 2016 წლის 1 ივლისიდან პენსიები გახდეს 180 ლარი. შევახსენებ ყველას, რომ 2012 წლიდან ჩვენ პენსიები გავზარდეთ 64% დაახლოებით. ეს არის 600 მილიონ ლარამდე მატება.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ აზერბაიჯანში მომხდარ ინციდენტზე და გამოიხმაურებით მოსკოვის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას. მეტროს სადგური მეფის ოჯახის მკვლელის სახელს ატარებს.
ჩვენს ისტორიას ბევრი ისეთი მოღვაწეც ახსოვს, ვინც მოღალატე ტერორისტი და მკვლელი.
ასე გახლავთ მოკლედ პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა ირაკლი შოთაძე, მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე, დაამტკიცა მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე. შოთაძის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 82 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 15. შოთაძის დაამტკიცება ეს პირველი შემთხვევა იყო პარლამენტის მიერ კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილების თანახმად, თუმცა ახალი პროკურატურის ხელმძღვანელის კანდიდატურას მწვავე კრიტიკით შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიცია. ნონა მჭედლიშვილი ახლა უფრო უცლად ისაუბრეს, თუ ვინ ემხრობოდა და ვინ ეწინააღმდეგება პროკურატურის ხელმძღვანელის პოსტზე ირაკლი შოთაძის დამტკიცებას.
6 წლის განმავლობაში საქართველოს პროკურატურას მთავარი პროკურორის რანგში ირაკლი შოთაძე უხელმძღვანელებს. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მის დანიშვნასთან დაკავშირებულმა დებატებმა ცხარედ, მაგრამ მისი უშუალო მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. დეპუტატების წინაშე მისი კანდიდატურა საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა შალვა თადუმაძემ წარადგინა. მანვე გასცა პასუხი დამაზუსტებელ კითხვებს. პარლამენტის ვიცესპიკერს მანანა ყობახიძეს კი განმარტების გაკეთება მოუხდა იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ წარსდგა პლენარულ სხდომაზე თავად ირაკლი შოთაძე.
3 წლის განმავლობაში პარლამენტმა არაერთი პირი აირჩია, მათ შორის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, მარეგულირებელი კომისიის წევრები, CSO-ს წევრები და ასე შემდეგ. მივდივართ ჩვენ ამ წესით, უშუალოდ კანდიდატებს პლენარულ სხდომაზე კითხვებს არ უსვავთ. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე მივდიოდით რეგლამენტის შესაბამისად.
რეგლამენტის შესაბამისად საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძე პლენარული სხდომის წინა დღეს 26 ნოემბერს რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა საპარლამენტო კომიტეტების, საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობების წარმომადგენლების შეკითხვებს. თავის განცხადებებში იგი ცდილობდა დაინტერესებული საზოგადოება დაერწმუნებინა, რომ პროკურატურის სისტემა დეპოლიტიზირებულია, თავად კი დამოუკიდებელია პოლიტიკური გავლენებისგან. თუმცა სწორედ ეს გარემოებები დააყენეს ეჭქვეშ პლენარულ სხდომაზე საპარლამენტო უმცირესობის, კერძოდ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. დეპუტატმა ირმა ნადირაშვილმა ჩამოთვალა ის ფაქტორები, რომელთა გამოც მისი აზრით ირაკლი შოთაძე საპარლამენტო უმრავლესობის გემოვნებაში ჯდება.
თქვენი აქ ყოფნა ამ თანამდებობაზე, მაგალითად ქალბატონი ბესელიასთვის სრული გარანტიაა, რომ არასდროს არ გამოიძიებთ რუსეთის ჯაშუშები, როგორ გადაიქცნენ პოლიტპატიმრება და რა თანხები აქვს ამაში ქალბატონ ბესელიას აღებული. თქვენ არასდროს არ გამოიძიებთ რა ვითარებაში გარდაიცვალა თათუხაშვილი, ეროსი კიწმარიშვილი და რა მონაწილეობა და ინტერესი ჰქონდა აქ ბიძინა ივანიშვილს. თქვენ ქონდათ ძალიან ბევრი დრო იმისთვის, რომ ჩვენთვის გეთქვათ, მაგალითად, რატომ სარგებლობდა იზორიას ძმა ნარუშილოვებით, მაგრამ ეს არ გააკეთეთ. ასევე თქვენ არასდროს არ გამოიძიებთ, როგორ ააფეთქა ბიძინა ივანიშვილმა საყდრისი.
ირმა ნადირაშვილისა და მისი თანაფრაქციელების მიერ ირაკლი შოთაძის მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობაში შეტანილი ეჭვის პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა ის არგუმენტები ჩამოთვალეს, რის გამოც ირაკლი შოთაძე მათ მხარდაჭერას იმსახურებს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ ხელისუფლების მიზანია პროკურატურის ისეთი სტანდარტის დამკვიდრება, რომელიც რადიკალურად განსხვავდება ნაციონალური მოძრაობის პროკურატურის სტანდარტებისგან.
ჩვენი გემოვნების სტანდარტი არ არის ადეიშვილის, ოდელავას ან სხვა ის, რომელიმე ყოფილი მთავარი პროკურორი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო. იმ პროკურორებმა შექმნეს სწორედ ყველაზე დაუნდობელი და ყველაზე ძალადობრივი სისტემა, რომელიც ფეხქვეშ ქცევდა და ადამიანის უფლებებს არაფრად აგდებდა. ირაკლი შოთაძემ, რომელმაც უკვე იცის, რა არ უნდა გააკეთოს, როგორი არ უნდა იყოს პროკურატურა, რომ არ უნდა დააწიოკოს ბიზნესები და არ უნდა მართოს საკუთარი კაბინეტიდან და არ უნდა აბრალებდეს ადამიანებს ჯაშუშობას და სხვა დანაშაულობებს.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ნდობის გამოცხადების შემდეგ მედიასთან საუბარში თავად ირაკლი შოთაძემ განაცხადა, რომ იგი მზადაა რეფორმებისთვის და სისტემის მეტად გახსნილობისთვის.
ვაპირებ პროკურატურის რეფორმირების გაგრძელებას, ვაპირებ ჩვენი პროკურორების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად მაქსიმალურად მუშაობის გაგრძელებას და გაძლიერებას და ასევე სამართლიანობის აღდგენის პროცესის მაქსიმალურად დაჩქარებას და გაძლიერებას. მე განცხადებული მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ ვაპირებთ შესაბამისი საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას, ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირების და მასალების გასაჯაროებას, ასევე ნებისმიერ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელსაც საზოგადოებაში არსებობს საჯარო ინტერესი, ჩვენ რა თქმა უნდა საზოგადოებას ვაცნობებთ თითოეული ამ საქმეების მიმდინარეობის და გამოძიების შედეგების შესახებ.
საქართველოს ახალი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე 32 წლისაა. 2013 წლის ნოემბრიდან დღემდე იგი საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის პოსტს იკავებდა. მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე იგი საპროკურორო საბჭომ სამ კანდიდატ შორის კენჭისყრით შეარჩია. ფარულ კენჭისყრაში შოთაძემ 14-დან 13 ხმა მიიღო. პროკურატურის სისტემის რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებებით საპროკურორო საბჭომ, შემდეგ კი საქართველოს პარლამენტმა ფარული კენჭისყრით პირველად აირჩია მთავარი პროკურორი. საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს, რომ ირაკლი შოთაძის ანგარიშვალდებულება პარლამენტის წინაშე ამის შემდეგ სავალდებულო სახეს იძენს.
პარლამენტის მიერ მთავარი პროკურორის არჩევის მერე სრულიად განსხვავებული ურთიერთობის რეჟიმი ჩნდება პარლამენტსა და პროკურატურას შორის. ამის შემდეგ უკვე მთავარი პროკურორი გახლავთ ეს თანამდებობის პირი, რომელიც ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე, აქედან გამომდინარე ყველა ვალდებულებებით, მათ შორის ანგარიშის წარდგენით, შეკითხვებზე, კითხვებზე პასუხის გაცემით და ეს ყველაფერი მოწესრიგებული არის კონსტიტუციითა და პარლამენტის რეგლამენტით, თუმცა დამატებითი დაზუსტება იქნება რაღაც საკითხებში, რომელიც ასევე გაკეთდება.
აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძემ. თავის მხრივ საქართველოს პარლამენტს ახალი მთავარი პროკურორის არჩევით დაკისრებული პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გაზიარებისაკენ მოუწოდა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისთვის. კოალიციაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციების თანახმად პროკურორის კანდიდატის ნომინირებისა და შერჩევის პროცესს ახლდა ხარვეზები, რის გამოც არაერთმა ჯგუფმა უარი თქვა აღნიშნულ პროცესში მონაწილეობაზე. კოალიცია მოუწოდებს პარლამენტს დაგეგმოს და უზრუნველყოს პროკურატურის სისტემის რეალური რეფორმის გატარება და დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად საჭირო ნაბიჯების გადადგმა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2016 წლის 1 ივლისიდან 20 ლარით გაზარდოს პენსია, რომელიც ჯამში 180 ლარი იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი ასევე ითვალისწინებს პედაგოგების ხელფასებისა და მაღალმთიანი რეგიონების დაფინანსების მატებას. მთავრობის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა საპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნა სახელმწიფო აპარატის პრემიების შემცირების ხარჯზე 50 ლარით გაზრდილიყო პენსია. ჯიმშერ ეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რის ხარჯზე აპირებს მთავრობა გაზრდილი ხარჯის დაფარვას და რა ეფექტი ექნება პენსიების 20 ლარიან მატებას.
27 ნოემბერს მთავრობის ყდომის მიმდინარეობისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ შენარჩუნდება წინა წლების ტენდენცია და 2016 წლის ბიუჯეტიც იქნება სოციალურად ორიენტირებული, რაც პირველ რიგში გულისხმობს პენსიების გაზრდას.
გადავწყვიტეთ, რომ 2016 წლის 1 ივლისიდან პენსიები გახდეს 180 ლარი. შევახსენებ ყველას, რომ 2012 წლიდან ჩვენ პენსიები გავზარდეთ 64% დაახლოებით. ეს არის 600 მილიონ ლარამდე მატება.
სულ ჯამში 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იქნება 10 მილიარდ 155 მილიონი ლარი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის თქმით, ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დაიგეგმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-იანი ზრდითა და 3%-იანი დეფიციტით. სწორედ ამ პარამეტრზე აიგო მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტს წარედგინება.
ბიუჯეტში თანხების მოცულობა გადასახადების ხარჯზე გაიზარდა 200 მილიონი ლარით. გარდა ამისა 25 მილიონი ლარით გაიზარდა არაფინანსური აქტივების კლება, ანუ პრივატიზაციიდან შემოსავლები, ეს არის 225 მილიონი ლარი. აღნიშნული თანხიდან 90 მილიონი ლარი მოხმარდება იმას, რომ პენსია გახდება 180 ლარი, ანუ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში პენსია გაიზრდება 70 ლარით.
ხელისუფლებისგან პენსიების გაზრდას მოითხოვდა ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა, რომლის მიერ დამზადებული შესაბამისი შინაარსის ვიდეორგოლი ერთი თვეა გადის რუსთავი 2-ის ეთერში.
ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას გვაქვს კონკრეტული გეგმა. იმ მილიონებით, რომელიც შინოვნიკების გაზრდილ პრემიებს, განამატებს და ხელფასებს ხმარდება, შესაძლებელია ყველა პენსიონერისათვის პენსიის გაზრდა 50 ლარით.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბაქრაძე სწორედ თავისი პარტიის ძალისხმევის შედეგად მიიჩნევს მთავრობის გადაწყვეტილებას 20 ლარით გაზარდოს პენსია. ბაქრაძის თქმით, ოპოზიციამ აიძულა ხელისუფლება გადაედგა ასეთი ნაბიჯი.
რატომ ამბობ ვაიძულეთ? იმიტომ, რომ თელია ერთი თვის განმავლობაში მთავრობისგან გვესმოდა, რომ პენსიის ზრდა არის პოპულიზმი და ამის რესურსი არ არსებობს. იმიტომ, რომ ბიუჯეტი უკვე ორჯერ იყო შემოტანილი პარლამენტში და არცერთ პროექტში არ იყო არცერთი თეთრი გათვალისწინებული პენსიების ზრდისთვის.
დავით ბაქრაძის მსგავსად საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძეც მიიჩნევს, რომ მთავრობას შეუძლია პენსიების უფრო მასშტაბური 50 ლარიანი გაზრდა, თუმცა ამისათვის უარი უნდა თქვას მართველობის ზედმეტ ხარჯებსა და ინფუფუნებაზე, რასაც სახელფასო დანამატი და პრემია ჰქვია. ანდრია ურუშაძის თქმით, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ლარი მნიშვნელოვნად გაუფასურდა, ინფლაცია კი გაიზარდა. შესაბამისად 2016 წლის პენსია იმაზე ნაკლები გამოდის, ვიდრე 2012 წელს იყო.
ამიტომაც პირველ რიგში პენსიის გაზრდას ხადია მივესალმები. ვფიქრობ, რომ ბიუჯეტს მეტი შესაძლებლობები აქვს და საერთოდ თუ საუბრობთ სოციალურ პრიორიტეტებზე, პირველ რიგში პრიორიტეტული უნდა იყოს ხარები მოსახლეობა და არა ის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებსაც პრაქტიკულად ბოლო პერიოდში მუდმივად ეზრდებათ განაცხადება, როგორც შრომის შედანამატები.
თუმცა როგორც ეკონომიკის ექსპერტები შენიშნავენ, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის დაბალი ტემპი არ იძლევა საბიუჯეტო ხარჯების ზრდის წინაპირობას. ეკონომიკის ექსპერტი მათე გარდავა არც იმას გამორიცხავს, რომ პენსიების გაზრდა კავშირში იყოს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან, რომელიც 2016 წლის ოქტომბერში, ანუ მომატებული პენსიების გაცემიდან სამ თვეში გაიმართება.
წინა საარჩევნო პიარის ნიშანი აქ ალბათ არის ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ პენსიების გაზრდის რესურსი წინა წლებში იყო, ეს ფაქტია, ხო? ანუ გააჩნია ამ შემთხვევაში, რაც დააკლდება ბიუჯეტში ეს თანხა. რაც შეეხება თვითონ 20 ლარით ზასე, თვითონ პენსიის, ხო, მაშინ როცა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ძალიან დაბალი გვაქვს, 2.8%, მე თან მეეჭება რომ ვთქვათ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ ლოგიკური იყოს ამ შემთხვევაში პენსიის გაზრდა, თუნდაც 20 ლარით.
ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში 800,000-მდე პენსიონერია. შესაბამისად, 20 ლარით პენსიის გაზრდამ შესაძლოა გამოიწვიოს ინფლაციის ზრდის პროვოცირება. თუმცა, როგორც ეკონომიკის ექსპერტი იოსებ არჩვაძე ამბობს, მთავრობის გადაწყვეტილებას ასევე ექნება სხვა პოზიტიური შედეგიც.
რადგანაც პენსიონერები ისეთი კატეგორია, რომლებსაც თანხების გადანახვაზე კი არ მუშაობენ, არამედ კიდევ ბაზარში მიდიან და ფიდულებენ საკვებს, პენსიის გაზრდა გამოიწვევს მოთხოვნის გაზრდას, ანუ სტიმულს მისცემს ბაზარს და ბიზნესს, რომ მიწოდებას ასევე გაზარდოს და მიწოდების გაზრდა ეს საბოლოო ჯამში ნიშნავს მეტ გადასახადებს, რომელიც დაჩქერებს და ბიუჯეტის გარკვეულ მეტ თანხას მიიღებს. ამიტომ მეზად ზოლი მხარი აქვს, რა თქმა უნდა. ინფლაციის შიშით ჩვენ ის რომ არ გავზარდოთ პენსიები აბსოლუტურად არასწორი იქნება.
ეკონომიკის ექსპერტის იოსებ არჩვაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა საქართველოში საპენსიო ფონდის ზრდისა და პენსიების მატების თაობაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგზობთ მუსიკით და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებით აქტუალურ თემით ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები. ჩვენი შემდეგი თემა შეეხება საქართველოს ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ვიზიტს. თბილისში ვიზიტის ფარგლებში ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი საქართველოს მთავრობის, ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ერთობლივი განცხადებების გარდა იოჰანეს ჰანმა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა შეკითხვებსაც უპასუხა, რომელიც ძირითადად უსაფრთხოებისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს შეეხებოდა. ნინო ხარაძე განავრცობს ახლა ამ თემას.
საქართველოში ამ თვეში მეორე დვარვიზიტად და ამით ძალიან მოხარული ვარ, განაცხადა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. საქართველოს პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ მისი თქმით, უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან ერთად საქართველოში ყოფნის შემდეგ შემუშავებულ დოკუმენტში შესაძლებელია იმის ნახვა, რომ სამეზობლო პოლიტიკის პარტნიორობის ფარგლებში ყურადღება მახულდება უფრო მეტ უსაფრთხოებაზე, საუბარია ეკონომიკური განვითარების მეტხელშეწყობაზე, მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოში სტაბილურობის, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის მნიშვნელობას, ენერგო სატრანსპორტო პროექტებისა და მიგრაციის საკითხებში ურთიერთობების გაძლიერებას. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახური იტყობინება, იოჰანეს ჰანმა ისაუბრა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხებზეც.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც ვაფასებთ, არის თუ არა ქვეყანა მზად მის მისაღებად. ჩვენ არ ვარჩევთ, დიდია ეს ქვეყანა თუ პატარა, ტერიტორიულად ახლოს არის ევროკავშირთან თუ არა. მინდა ვთქვა, რომ საქართველო კარგად მოქმედებს. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ვიწინასწარმეტყველო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის იმ ანგარიშის შესახებ, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში გამოქვეყნდება, მაგრამ ჯერ არ რომ პოზიტიური შედეგი იქნება. ევროკომისიის მიერ მომზადებული ანგარიშის მიხედვით ევროპულმა საბჭომ და ევროპარლამენტმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები. უნდა გავიგოთ, რომ ამას დრო სჭირდება.
განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის თქმით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია არის უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც ქართველმა ხალხმა უნდა მოიპოვოს. ეს გავლენას მოახდენს თავისუფალი ვაჭრობის კონტექსტის გაღარმავებასა და ეს განაპირობებს მეტ კულტურულ კავშირს ევროპასა და საქართველოს შორის.
ჩვენ აქტიურად ვაშენებთ ევროპულ სახელმწიფოს. მე მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდეც და ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესის წარმართველი დოკუმენტი, რომელსაც ეფუძნება ჩვენი რეფორმები, გახდა ასოცირების ხელშეკრულება. საქართველო უნდა იყოს წარმოდგენილი უფრო აქტიურად ევროპულ პროცესში და ევროპა უნდა იყოს წარმოდგენილი უფრო აქტიურად საქართველოში. ამ ნაბიჯებით ჩვენ ვიმოძრავებთ წინ იმ საბოლოო პოლიტიკური მიზნისკენ, რომელიც აი ამ რეფორმების, ამ ძალიან რაციონალური და განსაზღვრული პოლიტიკის კონტექსში საბოლოოდ საქართველოს მიიყვანს თავის ისტორიულ და გეოსტრატეგიულ მიზნამდე ევროპის წევრობამდე.
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების პირუთვნელ შესრულებაზე დასვა აქცენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იოჰანეს ჰანთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
რაც თავარია, ჩვენ მთავრობამ ძალისხმევა არ დააკლო და ყველა ის ნაკისრი ვალდებულება, რომელიც გათვალისწინებული იყო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამხრეთ გეგმის ფარგლებში, იქნა შესრულებული. ახლა ჩვენ ველოდებით ევროკავშირის საბოლოო გადაწყვეტილებას. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ ევროკომისართან სექტორული თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივებზე. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს მოტივაცია და პრეტენზია, რომ საქართველო გახდეს ეგრეთ წოდებული რეგიონალური ჰაბი და ასევე შევიტანოთ არსებითი წვლილი საერთაშორისო ვაჭრობის, ენერგეტიკურ რესურსების მიწოდების, ტრანზიტის გზების დივერსიფიკაციის და სატრანსპორტო ქსელის განვითარების ხელშეწყობაში.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ქვეყანაში არსებული სამართლებრივი გარემო და მედიასთან ხელისუფლების დამოკიდებულება იყო იოჰანეს ჰანთან სამოქალაქო სექტორის შეხვედრის განხილვის თემებიც. ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელთა განცხადებით, ხელისუფლებას მართებს გონიერება იმისთვის, რომ დეკემბერში დაგეგმილ სამიტზე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვას არ შეეშალოს ხელი. ამის თაობაზე გიგა ბოკერიამ და ირაკლი ალასანიამ მისაუბრეს. როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახაგოგოლაშვილს დარჩა შთაბეჭდილება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის მოსმენის შემდეგ საქართველოს ევროკავშირის სამომავლო ურთიერთობა დამოკიდებული უმთავრესად საერთო ღირებულებებზე იქნება და არა ეკონომიკურ ურთიერთობებზე.
პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს ბატონი კომისარი ხანის დისკურსიდან არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ეკონომიკურ ინტერესებზე, რაღაც სექტორალურ ინტერესებზე. ფუნდამენტური, ესე ვთქვათ, ფასეულობები ევროკავშირისთვის მისივე განცხადებით არის რჩება უნიშნულოვანეს ფაქტორად და ნებისმიერი სახის მაღალი დონის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, განისაზღვრება როგორც გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორებით, ასევე რა თქმა უნდა ფასეულობრივი ფაქტორებით.
ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული ორი სიუჟეტით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქალაქის ტიპის დასახლებას უწოდებენ აზერბაიჯანში ნარდარანს, რომელიც ბაქოს მახლობლად აფშერონის ნახევარკუნძულზე მდებარეობს. 26 ნოემბერს სეკულარული აზერბაიჯანის რელიგიურობით გამორჩეული ეს ადგილი ძალადობის მოწმე გახდა. ოპერაციის დროს ორი პოლიციელი და ოთხი სავარაუდო მეამბოხე მოკლეს. უხუცესები მომხდარის გამოძიებას ითხოვენ. ოქროპირ რუხაძე უფრო მეტს გვეტყვის ახლა ამ ინციდენტის თაობაზე.
არა მხოლოდ გამოძიებას მომხდარის გამო, ანუ პოლიციელების და სოფლის მკვიდრთა დახოცვისა, არამედ ხელისუფლებასთან შეხვედრას ითხოვენ ნარდარანის უხუცესები. ოპერაცია, როგორც ბაქო აცხადებს, მიზნად ისახავდა ქვეყანაში ტერორისტული აქტების მოწყობის გეგმით მოქმედი დანაშაულებრივი ბანდის განადგურებას. ოპერაცია, რომლის სვლელობაშიც სულცოდა 14 პირი, მათ შორის ჯგუფის ლიდერად ცნობილი თალე ბაგირზადე დააგავეს, გუშინ ჩატარდა. აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბაგირზადე სათავეში ედგა დანაშაულებრივ დაჯგუფებას სახელწოდებით მუსლიმთა ერთობა, რომელიც რელიგიის ნიღაბს ამოფარებული ქვეყნის დესტაბილიზაციას ცდილობდა. ხელისუფლების მტკიცებით ამ ჯგუფის წევრები ბაქოში და სხვაგან აგროვებდნენ ხალხს, ასწავლიდნენ მათ იარაღის ხმარებას, რათა შეიარაღებული ამბოხება მოეწყოთ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ოპერაციის მიზანი იყო ნეიტრალიზება ამ შეიარაღებული დამნაშავეობრივი ჯგუფისა. ამ განცხადების ავტორები წერენ, რომ ნარდარანელებმა პოლიციის წინააღმდეგ იარაღი იხმარეს. უხუცესები ახლა მოითხოვენ ასევე მათი დასახლების ოთხი მცხოვრების პოლიციის მიერ მოკლული შიიტი კაცების გვამების დაბრუნებას. ნარდარანის შესასვლელში ახალგაზრდა კაცები ბარიკადებთან დგანან. ეს ბარიკადები მათ 27 ნოემბრის ღამით აღმართეს. იტყობინებიან, რომ დაბის გარშემო პოლიციის ძალებია განლაგებული. ადგილობრივმა მცხოვრებმა ამ კაცმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მაკაროვის პისტოლეტის და ავტომატის დიდი რაოდენობით მასრები უჩვენა. ისვე ამბობს, რომ ლოცულობდით, როცა ათეულობით ნიღბიანი და შეერაღებული პირი ღობეზე გადმოვიდა და შემოვარდა სახლში. ჯერ ხელყუმბარა ისროლეს და მერე სროლა დაიწყეს, რამდენიმე ბიჭი მოკლეს, შემდეგ ყველა მანქანაში შეყარეს და წაიყვანესო. დასახლება თავის დროზე ყვავილების ვაჭრობით იყო დაკავებული და საბჭოთა პერიოდში უქონელს ვერ უწოდებდი. რამდენიმე ათასი ადამიანი, ძირითადად შიიტებით დასახლებული მცირე ქალაქის სახელწოდება ბროწეულის ხეების ადგილს ნიშნავს. ის ძველი დასახლებაა, უკვე მე-14 საუკუნეში აგებული ციხესიმაგრე ამშვენებს მას არაბული წარწერით. იქ დაფუძნდა ახლა აკრძალული აზერბაიჯანის ისლამური პარტია. ნარდარანი ქვეყანაში იმითაც გამოირჩევა, რომ იქ ქალები ჰეჯაბს ატარებენ მუსლიმურ სამოს.
რატომ დავრჩით აქ? ჩვენი შვილები წაიყვანეს და ჩვენ რატომ დავრჩით? ჩვენც დაგხოცონ. განაყურანი ამბობს მოკალიო, ჩვენ ვინმე მოგვიკლავს? მოვიდნენ ჩვენი შვილები დახოცეს და ცოცხლები კი თან წაიყვანეს.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნარდარანელმა ქალმა. თვითონ 26 ნოემბერს დაპატიმრებული ბაგირზადე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიმართ კრიტიკულია, მაგრამ შარიათის მომხრე არ არის. ის ადრეც არაერთხელ იყო დაკავებული საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილეობისთვის, პროტესტისთვის. უფლებადამცავებმა ის დაუყოვნებლივ შერაცხეს სინდისის პატიმრად.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა იმ ინციდენტზე, რომელიც ბაქოს მახლობლად აფშერონის ნახევარკუნძულზე მოხდა და რომლის დროსაც ორი პოლიციელი და ოთხი სავარაუდო მეამბოხე მოკლეს. რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგზობთ მუსიკით და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემით.
Someone's selling garden roses down the square. People gathering by to breathe the morning air. But no one sees the bitter cold and shivering empty hands. A schoolgirl running by trying to beat the bell. People dropping toys and coins and wishing away. But no one cares for dreams that don't feed into our world. Maybe nightfall, darkened skies, a living teardrop. Got a mess, digging out the burning bullets in his chest. So eager, bold and noble, printing footsteps of this earth. And maybe nightfall, darkened sky.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემით. მოლდავეთი, რომელიც თავის დროზე ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი ქვეყნებისათვის შემუშავებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ყველაზე ბეჯითი მოწაფე იყო, ახლა ისეთ ღრმა პოლიტიკურ კრიზისშია ჩაფლული, რომ მოლდავეთი შეიძლება კვლავ მოსკოვის ორბიტაზე დაბრუნდეს. წარუმატებლობა მოლდავეთის სამწარი გაკვეთილია ევროკავშირისთვის, რომელიც არ აძლევს კავშირში გაწვნების გარანტიას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში დაწინაურებულ ქვეყნებს, თუმცა ვთავაზობს დახლების სხვა ინსტრუმენტებს, მათ შორის ღრმა და ყოვლის მომცველ ვაჭრობის შეთანხმებას. გაგასმოთ ახლა ამ თემაზე ჩვენი რადიოს ახალი ამბის ცენტრალური სამსახურის თანამშრომლის ჩარლზ რეკნაგელის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. პოლიტიკურ კრიზისს, რამაც მოლდავეთი მოიცვა და რასაც პროევროპული ალიანსის დაშლა მოხდა, რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი პირველია დემოკრატიული ინსტიტუტების სისუსტე და პოლიტიკურ პროცესებზე ოლიგარქების გავლენა, რომლებიც არ უნდა იზიარებდნენ ბრიუსელის ხედვას კორუფციისა და კანონის უზენაესობის თაობაზე. ეს პრობლემა არსებობს მოლდავეთში, საქართველოსა და უკრაინაში, სამივე ქვეყანაში, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ბრიუსელთან და ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის დაწინაურებულ ქვეყნებად ითვლებიან. ამასთან მაგნატები, რომელთა უმრავლესობამ სიმდიდრე ფარული სამეწარმეო საქმიანობით დააგროვეს, უხვად დაფინანსებენ მართველ პარტიებს, რომლებიც ოფიციალურად ევროპული ფასეულობების ერთგულებას აღიარებენ. ეს შეიძლება ითქვას მოლდავეთის რიგით მესამე კოალიციაზე. ალიანსი ევროპული ინტეგრაციისათვის, რომელმაც მოსახლეობის ერთიანი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე საკანონმდებლო ორგანოს დობის მანდატი ვერ მიიღო და 29 ოქტომბერს დაიშალა. ხოლო მოლდავეთის მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ალიანსში შემოვალი ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელი ვლად ფილატსკი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო სახსების დატაცების ბრალდება წაუყენა ქვეყნის პროკურატურამ, რომელსაც დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, ცნობილი მოლდაველი ოლიგარქი ვლადიმერ პლატონიუხი აკონტროლებს. კორუფციული სკანდალი და პროევროპულ ალიანსში შემოვალი პარტიების ლიდერთა ასეთი დაპირისპირება კი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში ხელს მისცემს მოსკოვის კურსის მომხრე პარტიებს, ამბობს მოლდავეთში შექმნილი კრიზისის თაობაზე საუბრის დროს შტეფან ფიულე, ყოფილი ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში.
პირველ ყოვლისა, ჩვენს შეშფოთებას იწვევს ის, რომ რეფორმების პროცესი არ არის მყარი. მეორეა საზოგადოების პოლარიზება. მესამე კი ოლიგარქებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების პოლარიზება.
ევროკავშირისათვის მოლდავეთის კრიზისი იმითაცაა საყურადღებო გაკვეთილი, რომ ყოველი ახალი მართველი კოალიციის ფორმირების დროს კიშინევში კოალიციაში შემოვალი პარტიები იყოფენ კონტროლს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, სასამართლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. ამ პრობლემის არსებობაზე კიშინევს ყოველთვის ღიად მიანიშნებდნენ მოლაპარაკეების დროს ევროპელი დიპლომატები და პოლიტიკოსები, თუმცა პრობლემის მოგვარება თავად მოლდავეთის საზოგადოებაზეა დამოკიდებული და არა ბრიუსელზეო, ამბობს შტეფან ფიულე.
მოლაპარაკებების დროს ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, რომ არსებობს ყველანაირი პირობა და შესაძლებლობა, რომ ჩვენმა პარტნიორებმა თავადვე განსაზღვრონ საკუთარი მომავალი. ჩვენ პარტნიორებს ვერ მოვახვებთ თავს ვერანაირ პროევროპულ თუ სხვა არჩევანს.
თუმცა ბრიუსელმა მოლდავას ყველაზე ადრე შესთავაზა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, მნიშვნელოვნად გაუხსნა ევროპული ბაზარი მოლდავურ პროდუქციას და დაეხმარა მოლდაველ მეწარმეებს, სათა შეექმნათ ევროპული სტანდარტების კონკურენტურანი პროდუქცია. მაგრამ ბრიუსელს გარკვეულად არ უთქვამს არც მოლდავეთის, არც უკრაინისა და არც საქართველოსათვის, ანუ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის იმ დაწინაურებული სამეულისათვის, რომელიც ევროკავშირში გაწმინდებას ესწრაფის, თუ როდის და რა პირობების შესრულების შემდეგ გახდებიან ისინი კავშირის წევრები. აქ იგულისხმება ისიც, რომ ვიდრე ძალიან მკაცრად გასჩნდეს აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილე ქვეყნების მათ მიერ ინტეგრაციის გზაზე ბორძიკით სიარულის გამო, თავად ევროკავშირმაც უნდა გააკეთოს არჩევანი, მართლა სურს თუ არა მას ახალი წევრების მიღება. აუცილებელია, რომ იმ ქვეყნებმა, რომლებიც სერიოზულად ემზადებიან ევროკავშირის წევრობისათვის, დაინახონ სინათლე გვირაბის ბოლოს, ამბობს შტეფან ფიულე. ცხადია, იგულისხმება ისიც, რომ მოლდავეთის, საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებებმა უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ სისტემური რეფორმირების პროცესსათა, იმდენად გაუმჯობესდეს ამ ქვეყნების მდგომარეობა, რამდენადაც ეს ევროკავშირში გაწმინდების მიზნის მისაღწევა და ასაჭირო. შეგხსენით, რომ ეს იყო ჩვენი რადიოს ახალი ამბების ცენტრალური სამსახურის თანამშრომლის ჩარლზ რეკნაგელის მიერ მომზადებული მასალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი სიხშირეზე FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას ხლავს საერთაშორისო თემით განვაგზობთ. ამჯერად რუსეთს მივაშურებთ. მოსკოვის მეტროს ზოგიერთ სადგურს სახელები შეუცვალეს საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე. ძერჟინსკი და ლენინიც ვერ გადაუშვნენ ამ, ასე ვთქვათ, წმენდას, მაგრამ სახელი ერთი რევოლუციონისა, რომელიც მეფის ოჯახის მოსლობასთან არის დაკავშირებული, არსებობას აგრძელებს დღემდე მეტროს სადგურ ვოიკოვსკაიაზე. მეტიც შესაძლოა მალე სარკინიგზო სადგურსაც ასე დაერქვას. უფრო რუხაძე გიამბოთ მოსკოველების ცდელობაზე, შეცვალონ მეფის ოჯახის მოსლობასთან დაკავშირებული პიოტრ ვოიკოვის სადგურის სახელი.
კიდევ რამდენ ხანს გამოაცხადებენ მოსკოვის მეტროში, რომ შემდეგი სადგური ვოიკოვსკაია დღეს ძნელი სათქმელია. სადგური 1964 წელს გაიხსნა რევოლუციონერის პიოტრ ვოიკოვის პატივსაცემად. მის სახელი უკავშირდება რომანოვების დინასტიის ბოლო წარმომადგენლის ნიკოლოზ მეორის ოჯახის მოსპობას. 90-იან წლებში მოსკოვის მეტროს 11 სადგურს შეუცვალეს სახელი. ვოიკოვსკაია რატომღაც გადარჩა. ახლა, საბჭოთა იმპერიის დაშლიდან 25 წლის შემდეგ, მოსკოველების ერთი ჯგუფი გააქტიურდა, რადგან დედაქალაქელები შიშობენ, რომ ვოიკოვის სახელი შერჩება იქვე მომავლისთვის დაგეგმილ ახალ სარკინიგზო მცირე სადგურსაც. ინტერნეტის ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შეუერთეს პეტიციას, რომლის ინიციატორები ქალაქის მთავრობას მიმართავენ და მოითხოვენ სადგურს შეუცვალონ სახელი. ვოიკოვისადმი პატივისცემის წინააღმდეგ მოქმედი ჯგუფი ერთობ მრავალფეროვანია. მასში შედიან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები, იქვე არიან სტალინისტ მონარქისტები, ასევე ლიბერალი უფლებადამცველები. თუმცა გამორიცხული არაა, რომ რუსეთის დედაქალაქის მთავრობამ მათი მოწოდება მაინც არ შეისმინოს. ვოიკოვი, რუსი რევოლუციონერი და დიპლომატი, თავის მემუარებში წერდა: მეფის ოჯახის სიკვდილით დასჯის ერთ-ერთი ყველაზე თავგამოდებული მომხრე ვიყავიო. რევოლუციები დამხობილი მონარქების მიმართ მკაცრი უნდა იყვნენ, თვლიდა პიოტრ ვოიკოვი, რომლის შესახებ არსებობს ცნობა, რომ მისი ორგანიზებული იყო სხვათა შორის ტერორისტული თავდასხმა იალტის ქალაქის თავზე გენერალ დუმბაძეზე. ამ დროს ის 18 წლისა იყო. ვოიკოვი ეგრეთწოდებულ მებრძოლთა რაზმში ირიცხებოდა და ამ თავდასხმის საქმის გახსნის შემდეგ შვეიცარიაში წავიდა, სწავლობდა ჟენევის უნივერსიტეტში. ჟენევაშივე გაიცნო ვლადიმერ ლენინი. ვოიკოვი მოგვიანებით 1917 წელს რუსეთში დაბრუნების შემდეგ აქტიურად ჩაება რევოლუციურ საქმიანობაში. ბოლშევიკებთან ერთად შეუდგა ახალი ქვეყნის შენებას. ის მონაწილეობდა მეფის ოჯახის კონტრრევოლუციური საქმიანობის თაობაზე სამხილის ძიებაში, რათა საბჭოთა მთავრობას მეფის, მისი ცოლის და შვილების დასჯის იურიდიული გამართლება მოეპოვებინა. საბჭოთა არქივებში ნახავთ დოკუმენტს ვოიკოვის ხელით დაწერილს, რომელიც ადასტურებს, რომ მან ერთ-ერთ აფთიაქს შეუკვეთა 165 კილოგრამი გოგირდმჟავა, რომელიც მეფის ოჯახის უკვე დახოცილი წევრების ძვლების გასანადგურებლად გამოიყენეს. ვოიკოვი მეთვალყურეობდა შემდგომ მეფის ოჯახის ქონების რუსეთის კულტურული საგანძურის უცხოეთში გაყიდვას. მათ შორის იყო ცნობილი ფაბერჟეს კვერცხები. ვოიკოვი 1924 წელს საბჭოთა კავშირის წარგზავნილი გახდა პოლონეთში. ის 3 წლის შემდეგ სწორედ იქ ტერაქტის მსხვერპლი შეიქმნა. რუსმა მონარქისტმა ემიგრანტმა ბორის კოვერდამ ტყუით მას სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. კოვერდა, რომელიც პოლონეთში გაასამართლეს, უკვე მოგვიანებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასახლდა და იქვე გარდაიცვალა 90-იანი წლების ბოლოს. გამოძიებას მან განუცხადა: შური ვიძიე რუსეთისთვის, მილიონობით ადამიანისთვისო. ძეგლთა დაცვის რუსეთის საზოგადოების მოსკოვის ოლქის ფილიალის ხელმძღვანელი ევგენი Соседови Войковის დანაშაულზე შემდეგს ამბობს.
Практически никто не отрицает.
სამეფო ოჯახის წევრთა დახოცვაში Войковის მონაწილეობას თითქმის არავინ უარყოფს. საბჭოს წევრი რომ იყო და ხმა მისცა მეფის ოჯახის დახვრეტას, ისტორიულად დადასტურებული ფაქტია.
დღეს მოსკოვში აქტივისტები შიშობენ, რომ ქალაქის მთავრობა მათ აზრს არ მიაქცევს ყურადღებას, რადგან მითითება აქვს მიღებული, რომ ახლად გახსნილ სარკინიგზო სადგურებს მახლობელი მეტროს სადგურების სახელები მიანიჭონ. სოსედოვი, რომელიც არ არის მოსკოვში რეგისტრირებული, უცნაურ რამესაც გვიამბობს. როცა ხმა მივეცი სადგურისთვის სახელი შესვლას, რამდენჯერმე მომიწიაც და ისე სისტემა ხმის მიცემას არ მიდასტურებდაო და პირიქით, როცა სახელის დატოებას მივემხარი, დაუყოვნებლივ გააკეთა ესო. მისივე თქმით, ასეთი პრობლემა ბევრს ჰქონდა. სოსოდევი შეშფოთებულია იმის გამო, თუ როგორ აშუქებს მოსკოვის მედია ამ ამბავს.
Кერძოდ, მასმედიის ზოგიერთმა ორგანომ, რომელსაც გარკვეული კავშირი აქვს მოსკოვის მთავრობასთან, კენჭისყრის პირველსავე დღეს, პირველსავე საათებში გამოაქვეყნა ცნობა, რომ მოსკოველები სადგურისთვის სახელის შესვლის წინააღმდეგი არიან. არა და კენჭისყრა მხოლოდ იმ დღის დაწყებული იყო.
Антон Худиакови, садгур Войковскаястვის სახელის შეცვლის სამოქალაქო ჯგუფის კოორდინატორია. ისვლის, რომ ასეთი ონლაინ რეფერენდუმი არც კი იყო საჭირო. მისმა ჯგუფმა ვოიკოვის რაიონში მცხოვრები 6500 პირის მიერ ხელმოწერილი პეტიცია შექმნეს. მასში ისინი ითხოვდნენ სახელის შეცვლას, ამასთან იმასაც, რომ არ დაერქმიათ ახალი მახლობელი სარკინიგზო სადგურისთვის ვოიკოვის სახელი.
ისიც კი არ მესმის, რატომ უნდა გვეგროვებინა ხელმოწერები, რადგან უკვე 25 წელია ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. როცა ახლახან წამოიჭრა საკითხი, რომ უნდა დაწყებულიყო მზადება გამარჯვების 70-ე წლისთავის აღსანიშნავად, პოდბელსკის სახელობის სადგურს მალევე უწოდეს როკოსოვსკის სახელი, ისე რომ არავისთვის არაფერი უკითხავთ.
და იქვე ხუდიაკოვი განაგრძობს.
როცა სადგურ ბრატეევოს ალმაატის სახელი დაარქვეს, არავითარი ყურადღება არ მიუქცევიათ მოწინააღმდეგეთა პეტიციისთვის, რომელსაც ხელი მოაწერა 7000-მა კაცმა.
Антон Худиаков თვლის, რომ ინტერნეტით ხმის მიცემას ჯობდა უშუალო რეფერენდუმი, როცა ადამიანებს საკუთარი ვინაობის დადასტურება შეუძლიათ პასპორტით.
Вот это будет честно. И после этого
სამართლიანი ეს იქნებოდა. ასეთი გამჭვირვალე წარმომადგენლობითი გამოკითხვის შემდეგ ჩვენი ხელისუფლება შეძლებდა საკითხის გადაწყვეტას. არსებულ ვითარებაში კი მსგავსი არაფერი ხდება.
სადგურებისთვის ძველი სახელების დატოვების მომხრეებს თავიანთი არგუმენტები აქვთ. მაგალითად, დუმის კომუნისტი დეპუტატი ვალერი რაშკინი აცხადებს, რომ ის არ ემხრობა ისტორიის თავიდან დაწერას და მოსკოველებს მოუწოდებს პატივისცემ წინაპრების გადაწყვეტილებას უკვდავყონ ვინმეს ხსოვნა. მაგრამ მას სასედოვი შეახსენებს, რომ კომუნისტურმა მთავრობამ თავის დროზე არათუ სადგურებს და ქუჩებს, ქალაქებს შეუცვალა სახელები.
ხშირად გაიგონებთ, ეს ჩვენი ისტორიაა, ხელახლა ნუ დავწერთ ჩვენს ისტორიასო. ეს უცნაურია, რადგან ჩვენს ისტორიას ბევრი ისეთი მოღვაწეც ახსოვს, ვინც მოღალატე, ტერორისტი და მკვლელი იყო.
ვისაც მეტროსადგურის სახელის შეცვლა სურს, თავისი წინადადებაც აქვს. მაგალითად, მათი შეთავაზებაა საბჭოთა კოსმონავტის ვლადისლავ ვოლკოვის ორგზის გმირის სახელი ეწოდოს მეტროსადგურს. ვოლკოვი ერთ-ერთი გაფრენისას ტრაგიკულად დაიღუპა 1971 წელს და მას წელს 80 წელი შეუსრულდებოდა. Антон Худиаковის სადგურ ვოიკოვსკაიასთვის სახელის შეცვლის სამოქალაქო ჯგუფის კოორდინატორის თანახმად, არც ერთი მეტროსადგური არ ატარებს კოსმონავტის სახელს, არადა მოსკოვის საბჭოთა ხალხი რუსიერი როგორ ამაყობენ კოსმოსის სფეროში წარმატებით.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა იმას, თუ როგორ ამაოცდილობენ მოსკოველი აქტივისტები, რათა ერთ-ერთ მეტროსადგურს შეუცვალონ მეფის ოჯახის მკვლელის სახელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ თქვენ შემოგთავაზებთ საყვირაო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრანსებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ პროგრამა ბიბლიოთეკა, სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
გამომცემლობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების წელს გამოცემული მე-14 ტომია ჯეფრი იუჯინიდისის თვითმკვლელი ქალწულები. პრინციპში ეს წიგნი შეიძლებოდა სულ სხვა სერიაშიც მოხვედრილიყო კინობიბლიოთეკაში, რომელსაც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ბეჭდავს. ვინაიდან ეს წიგნი უმრავლესობას გაახსენებს სოფია კოპოლას მიერ 1999 წელს გადაღებულ ამავე სახელწოდების ფილმს. მაგრამ ფილმი, მარტივად რომ ვთქვათ, სტანდარტული ჰოლივუდური ნამუშევარია და ამიტომ ზედაპირულად გადმოაქვს რომანის სათქმელი და ესთეტიკა. ამიტომ, ვისაც ფილმი აქვს ნანახი, ვურჩევ ეს წიგნი მაინც აიღოს ხელში, რათა ხუთი თვითმკვლელი დის ტრაგიკული ისტორია სულ სხვანაირად დაიდახოს. Pulitzer's Prize laureate is Berzmuli Tsarmoshobis Mtserlis, Jeffrey Eugenides's პირველი რომანი 1993 წელს გამოცემული რეალურ ამბავზე აგებული, რომელიც 70-იან წლებში მიჩიგანის შტატის ქალაქ გროსპოინტში მოხდა. ერთი მხრივ, ავტორი თითქოს და ბოლომდე იკვლევს იმ გარემოს ფაქტებს, დეტალებს, მაგრამ მთავარია ის, რომ ამ მასალით ის ახერხებს შექმნას განსაკუთრებული მხატვრული ქსოვილი, რომელიც მხოლოდ სუიციდის ფენომენის აღწერითა და ახსნით არ იფარგლება. მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის სოციუმი, რომელიც სუიციდით გაჟღენთილ ატმოსფეროში თანდათანობით ტრანსფორმირებას იწყებს, სადაც თანდათანობით ჩნდება და იზრდება სიკვდილისკენ ლტოლვა. ეს ატმოსფერო თამარ ლომიძის თარგმანში ძალიან კარგადაა გადმოტანილი. წიგნის რედაქტორია ირმა ტაველიძე და დღეს მას ვთხოვეთ, რომ ამ რომანზე ესაუბრა.
კითხულობთ სათაურს თვითმკვლელი ქალწულები და უკვე შეპყრობილი ხარ სურვილით, რომ შეიტყო მეტი. თავიდან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ ამბავს, აკვირდების სიტყვებს, დეტალებს, არ ქტოვებს განცდა, რომ სადღაც რაღაც არის დამალული და თუ ყურადღებით მიადევნებ თვალს სიუჟეტს, მიაგნებ, ეძებ მოტივაციას, მაგრამ ეს სხვანაირად მოთხრობილი ამბავია. მოზარდების თვალით დანახული მოზარდები, ბიჭების თვალით დანახული გოგოები, რომლებსაც ყველაზე ძალიან სიცოცხლე უნდათ, მაგრამ კვდებიან. ანუ ეს სირთულეები, შიში, უჰაერობის განცდა, ჩაკეტილობის განცდა, საკუთარი სხეული როგორც დიდი კითხვის ნიშანი, საპირისპირო სქესი როგორც ბნელი და საშიში სამყარო, რომელიც ამავე დროს წარმოუდგენელი ძალით გიზიდავს, ეს ყველაფერი მკითხველისთვის, ჩვენთვის კარგად ნაცნობია. ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიარეთ და გადავრჩით. რატომ ვერ გადარჩნენ ლისბონების გოგოები? ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არის. თავად ჯეფრი იუჯინიდისი არ ეძებს პასუხებს. მისი ამოცანა შექმნას ის სიზმარეული ატმოსფერო, რომელშიც ეს გოგონები მოჩვენებებივით დაფარფატებენ ღამის პერანგებით, აგრეთვე მომნუსხველად აღწეროს გარემო, რომელშიც ეს დიდი ტრაგედია უნდა დატრიალდეს.
ის მომუსხველობა, რაზეც ირმა ტაველიძე ლაპარაკობს, შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის ღერძია. დები ლისბონები არიან არსებები, რომელთა ჯადოს ქვეშ თანდათანობით ექცევა მთელი ქალაქი. პირველ რიგში კი მათი თანატოლი ბიჭები, რომელთათვისაც ამ იდუმალ გოგონებთან კონტაქტი, მათზე დაკვირვება, მათზე ფიქრი ცხოვრების შემეცნების მთავარ გზად იქცევა. წარმართველია სენსიტიურობა. მთელი რომანის განმავლობაში იუჯინიდისი ჰაერის იმ ვიბრაციებს აღწერს, რაც დები ლისბონებიდან, მათი სახლიდან მოდის: სუნები, ხმები, მოძრაობები, შუქჩრდილები. ბიჭები დღედაღამე ცდილობენ ამ ვიბრაციების დაჭერას, შეგროვებას, დახარისხებას, გაანალიზებას. მთელი მათი ინტერესი ამისკენაა მიპყრობილი და ამ მიზიდულობას არა აქვს მხოლოდ ის პრიმიტიული ახსნა, რომ თვითმკვლელთა ოჯახისადმი ინტერესი, ცნობის მოყვარეობა ბუნებრივად იზრდება. ესაა რაღაც წინასწარმეტყველური კოდი, რომელიც მოდის და რომელსაც ყველაზე მძაფრად მოზარდები იღებენ, თუმცა არაცნობიერად ყველა გრძნობს. კოდი, რომელიც ცდილობს ქალაქს რაღაც მიახვედროს. თუმცა აქ ორი ხედვა თანაბრად ფიგურირებს: ის, რომ დების თვითმკვლელობიდან მოდის ის ნეგატივი, რომელიც თანდათან ცვლის, აპართახებს, კლავს ქალაქს, და ის, რომ ეს მაინც უნდა მომხდარიყო. უბრალოდ დებმა ყველაფერი წინასწარ დაინახეს და არ მოინდომეს ამ პროცესს გახოლოდნენ, გაერიდნენ მას. მოუსმინოთ კვლავ ირმა ტაველიძეს.
აქვე შეიძლება ვახსენოთ წერლის ენა, ძალიან ლამაზი, პოეტური რიტმი. ამ წიგნზე საუბრისას ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ თხრობა არის პირველი პირის მრავლობით რიცხვში. ჩვენ ვხედავთ, ვეხებით, ვუთვალთვალებთ, გვიყვარს, გვენატრება. ცხადი, ამ წერილის მხრიდან ეს იყო საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება. აი, ამ ტრაგედიის მასშტაბიდან გამომდინარე, თითქოს ერთი მთხრობელი არ იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ ამ ამბის მთელი საშინელება გადმოეცა. სრულყოფილად მოეტანა ეს ამბავი მკითხველამდე. ამ გზით სიმძიმის ცენტრი ნაწილდება, ჩვენ თუ დგავართ ამ მთხრობელების გვერდით, ისევე როგორც ეს ლისბონების გოგონები არიან ერთად ამ დიდი განსაცდელის წინაშე. ეს უკვე გარკვეულ ასაკს მიღწეული კაცები იხსენებენ იმას, რაც წარსულში მოხდა, ცდილობენ ახსნან, რაღაც სხვა თვალით შეხედონ. ეს იყო მთავარი ამბავი მათ ცხოვრებაში და ამ განსაზღვრა გარკვეულ წილად მთელი შემდეგი ამბები მათ ცხოვრებაში. და თავად ჯეფრი იუჯინიდისისთვის ეს თვითმკვლელობები არის ერთგვარი საშუალება დანაკარგზე სასაუბროდ, მარადიულ დანაკარგზე, იმაზე, რაც აღარასდროს დაბრუნდება.
ერთხელ დიდი ძალისხმევის ფასად ბიჭები მოახერხებენ გოგონების სასკოლო მეჯლისზე წაყვანას. იქ ისინი მხიარულები, გულღიები, ვნებიანები ხდებიან. ერთ-ერთი და ასეთ შეკითხვებს სვამს: სიბრალულის გამო გამოგიყვანეთ სახლიდან? ისეთი შერეკილები ვართ, როგორც ყველა ფიქრობს? იმ მომენტში ისინი თითქოს ჩვეულებრივი გოგონები არიან, მაგრამ მათი ამბივალენტურობა მაინც მუდამ ყველაფერს მსჯვალავს, ყველაფერში ჩანს, თუნდაც იმაში, რომ მშობლების მიერ შემდგომში საბოლოოდ კარჩაკეტილები ბიჭებს გაქცევაში დახმარებას თხოვენ, ჩემოდნებს ჩაალაგებენ და როცა უკვე მართლა შეიძლება გაქცევა, თავისუფლებაზე უარს ამბობენ და მათ თვალწინ თავს იკლავენ. მოუსმინოთ კლავ ირმა ტაველიძეს.
ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ნელა წერდა, წლების განმავლობაში მუშაობდა ცოტა რაღაც მასალაზე დაყრდნობით, მაგრამ თავარი აქ ამბის სინამდვილე არ არის. ეს უბრალოდ საშუალება იმისთვის, რომ თქვას რაღაც უფრო მეტი. საკითხი ამიტომ არ დგას ასე, რატომ იკლავენ თავს ლისბონების გოგოები, რომლის პასუხსაც ჩვენ ვერ პოულობთ. სხვათა შორის წიგნი, რომელიც შეიძლება ურჩიო მშობლებს ფილიპ როთის პორტროის სინდრომთან ერთად, შეიძლება იყოს ესეც, იმისთვის რომ უკეთესად ესმოდეთ შვილების, ანუ უბრალოდ გაახსენდეთ საკუთარი თავი და საკუთარი გამოცდილებები იმ ასაკში. რაღაცა პერიოდის მერე ყველა სავიწყდება ხოლმე.
დევი ლისბონების ფსიქიატრი წიგნის ბოლოს ასკვნის: ადამიანთა უმრავლესობისთვის თვითმკვლელობა რუსულ რულეტს წააგავს. რევოლვერში მხოლოდ ერთი ტყვიაა. ლისბონთა გოგონების შემთხვევაში სხვა ვითარება იყო. მათი რევოლვერი მთლიანად იყო დატენილი. ერთი ტყვია იყო ოჯახური ზეწოლა, მეორე გენეტიკური მიდრეკილება, მესამე ტყვია არა ხელსაყრელი ისტორიული მომენტი. კიდევ ერთი ტყვია ულმობელი ბედისწერა, რომელიც მათ ინერციით წინ ეწეოდა. დანარჩენი ორი მიზეზის დასახელება უკვე შეუძლებელია, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ პისტოლეტის სავაზნე ცარიელი იყო. ეს ფსიქიატრის ვერსიაა, საინტერესო, მაგრამ მაინც გამარტივებული, რადგან ავტორი ამ წიგნში აშკარად 6-ზე მეტ ტყვიას ხედავს. თუმცა ეს ტყვიები ჰაერში ლივლივებენ, დნებიან, მხედველობიდან იკარგებიან, შემდეგ კვლავ ჩნდებიან. და ამაშია მწერლის მთავარი სათქმელი.
ეს იყო შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა. მე ვისარგებლებ დარჩენილი დროით და შეგახსენებთ ჩვენს ინტერნეტ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი გაცემების მოძებნა თქვენ შეგიძლიათ ასევე ფეისბუქის საშუალებით რადიო თავისუფლების სპეციალურ გვერდზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.